Já vás všechny srdečně zdravím. Jsem rád, že jsem byl pozván a společně budeme přemýšlet nad velice důležitou otázkou. To je preventivní systém Dona Boska v rodině. Mohu vám říci, že vlastně už krátce po revoluci přijel do naší republiky Luc Van Looy, to byl zástupce hlavního představeného salesiánského, a velice jsme hovořili, jak dál, co se týká salesiánské spirituality. A on tehdy řekl takovou, abych řekl, prorockou větu: je třeba aplikace, je třeba podívat se vlastně, jak žijí děti dnes, co čím strádají, co je vlastně pro ně stresující. A řekl ještě důležitější větu, a to: musíme se zabývat více rodinou, rodinami. Nejen tedy dětmi, ale celými rodinami. Já jsem si to tehdy vzal hodně k srdci a vlastně dá se říci, že nejen tedy na fakultě, ale i třeba na Rádiu Proglas, nebo prostě tak různě, když jsem byl zván na děkanáty a do farností, tak jsem vždycky hovořil vlastně o výchově dětí. A víte, na koho jsem nikdy nezapomněl? Také na rodiče. A já bych vlastně možná dnes začal právě, hovoříme-li tedy o preventivním systému Dona Boska, začal bych tedy vámi, rodiči. Protože někdy až příliš se tátové a mámy, samozřejmě je to krásné, to projev lásky rodičovské, zabývají jen dětmi, ale na sebe někdy zapomínají. A tak vlastně bych začal takovou důležitou záležitostí, že vlastně každý z nás by se měl také zabývat dějinami duše. Dějinami svého prohlubujícího se vztahu ke Kristu. Protože to vlastně, dá se říci, ovlivňuje celý náš život, a chceme si také uvědomit, že to, co jsme prožili od počátku, ne narození, ale od vzniku života, od početí, to, co všechno jsme prožili, nás nějakým způsobem ovlivňuje. A tak vlastně kolikrát, když se táta rozčílí, nebo je maminka příliš třeba přecitlivěla, nebo je v nějaké depce, je to možná záležitost, která začala někdy velice dávno. Tím chci říci, že hodné maminky a stateční a hodní a já bych řekl moudří tátové se mají vždy také zabývat sami sebou, svými dějinami duše, tím, co prožili, tím, co vlastně třeba stresuje. A když si kolikrát, že táta řekne, a proč jsem se zase naštval, a proč zase mě to tak rozčílilo, je možná odpověď někde v dávných časech. Nebo máma, když si řekne prostě zas takový chmurný den a tolik těžkého. Ano, nemusí to být jen v přítomnosti. Čili tady jsme vlastně v oblasti, kdy hovoříme-li o preventivním systému, dopřejme sami sobě se také vrátit do vlastní minulosti. Dopřejme sami sobě nechat se uzdravit Kristem. A o tom je také ten preventivní systém. Hovoříme-li o preventivním systému, je třeba začít skutečně velice krásnou myšlenkou, že Ježíš Kristus, Boží syn, on vlastně celým evangeliem, celým svým životem, celou svojí láskou božskou projevuje nám preventivní jednání. Čili my bychom velice zúžili záležitost, kdybychom hovořili jen o preventivním systému Dona Boska, protože i Don Bosco byl především fascinován láskou Božího syna a vsadil, a dá se říct, celou svoji osobnost, celou svoji bytost dal do rukou Božího syna a prožíval právě to preventivní jednání Ježíše Krista. A v té diskuzi krásné a v tom dialogu dej mi duše, vše ostatní si vezmi, to je především, řekl bych, jeho odevzdanost, jeho oddanost Božímu synu. Tady jsme u první záležitosti, která je velice důležitá, a to je odevzdanost rodičů i v dobrém, i ve zlém, oddanost Ježíši Kristu v každé situaci. Protože to děti doslova nasávají, to děti prožívají a vlastně důsledkem toho je, že v tisíci nejrůznějších obměnách každý den rodiče řeší a zpracovávají různé situace a to vlastně buď na základě, že ve své podstatě spolupracují s Boží láskou, anebo s ní nespolupracují. Tady jde o to nechat na sebe působit Ježíše Krista ve svých postojích a vůbec ve všem, co člověk prožívá. Rodiče mají tedy následovat Božího syna a je třeba zdůraznit následovat spiritualitu dobrého pastýře. Dobrý pastýř nikdy nikoho nezavrhuje. Dobrý pastýř nalomenou třtinu nedolomí a doutnající knot neuhasí. Stejně taky moudrá milující máma, moudrý táta, který je oporou celé rodině, se snaží následovat a žít spiritualitu Ježíše Krista. Don Bosco hovoří o třech pilířích, o kterých už jsme mnohokrát slyšeli. Když tam je to slovíčko rozum, ano, Michal Kaplánek dobře uvádí, je to spíše rozumnost výchovy. Přidávám k tomu moudrost výchovy. Moudrost výchovy je v tom, že rodič bere vážně své dítě, že rodič přijímá jeho originalitu, že rodič miluje, ale prosím vás, teď pozor, dává také řád dítěti. Už od malička mu dává svým způsobem postoji, toto je dobré, toto je špatné, čili jakési mantinely. Hovoříme-li tedy o třech pilířích dobré výchovy, je to láska, je to předávání řádu dětem a i jsou to vlastně také podněty pro růst dítěte. Toto všechno jistě patří moudré výchově. Je to také příprava dětí na rodičovství. My si chceme uvědomit, že každý z nás si nese sebou úžasně veliký a mocný výchovný vzor. Tak, jak s námi jednali rodiče, tak, jak nejen jednali, a jak sami žili. A svým příkladem a svým svědectvím nám doslova předávali vzor, jak žít. Jistě v něčem se jim to třeba nepodařilo, nebylo to optimální, ale dá se říci, že nás měli rádi a vlastně toto je první podmínka, mnohokrát opakovaná, ale stále aktualizovaná. Mít rád své děti, přijmout je takové, jací jsou a dát jim velikou zelenou do života, která se projevuje, ta zelená, v neustálém povzbuzování. A když je potřeba potrestat, tak takovým odpovídajícím způsobem, ale především dítěti říct a říkat, ty jsi dobrý, mám tě rád a spolu je nám dobře. Protože výchova je především spoluprožívání domova, které je dnes, řekl bych, které hodně dětí postrádá právě domov. Hodně dětí postrádá blízkost obou rodičů, hodně dětí, protože jejich rodiče žijí úplně na povrchu a nějakým způsobem zajetí seriálu, televize nebo zajetí vlastní kariéry nebo čeho, vlastně oni mají velice malý a dá se říci slabý vztah ke svým dětem. Je to veliká škoda. Svatý otec František hovořil ve své první promluvě o chudobě srdce. A my máme předcházet chudobě srdce. To znamená, co to znamená? Znamená to, že rodiče nebo tedy matka samoživitelka buď už nemá čas na více svých dětí, anebo ani nechce. a děti jsou nějakým způsobem potom upokojovány tím, máš plno hraček ve svém dětském pokoji, tak tam si prostě buď, tam si hrej a mě neotravuj, protože já mám jinou práci. Ale toto je prosím vás realita a tady jde o to v rámci prevence, hovoříme-li o tomto slovíčku, uvědomit si, jak důležité je prožívat s dětmi čas, věnovat se jim každou volnou chvilku. A když vlastně je více dětí v rodině, měl by si nejen tedy hodná maminka, která s nimi je doma, ale i táta by si měl na každé své dítě najít specifický čas, kdy je jenom s ním, kdy si povykládají, co bylo, jak jde život a co ve škole a jak se máš. Protože toto je nesmírně důležité, věnovat čas vlastním dětem a udělat všechno proto, aby ten domov, aby to byl prožitek my společně, nikoli jednotlivý, bych řekl, já nevím, táta v jednom koutě, máma v kuchyni, syn ve svém pokojíčku, dcera také ve svém pokojíčku, rozumíte mi? Čili prožívání domova, prožívání společenství rodiny je nesmírně důležité a je to základní podmínka pozitivní prevence. Jak už jsem řekl, individuální přístup ke každému dítěti je velmi, velmi potřebný. Já teď uvedu příklad, jsem nedávno hovořil k rodičům na prezidenci arcibiskupství olomouckého. Začal jsem svoji přednášku. Pán Ježíš řekl, nechte děti, ať jdou ke mně. Představme si tu situaci. Apoštolové bránili pánu Ježíši. Ano, už to tady bratr řekl. Oni chtěli, aby byl všude pořádek. Říkali, pán Ježíš už je unavený, tak milé maminky, jo, běžte tam někde. A Ježíš říká, nechte maličkým přijít ke mně. On úplně změnil kvalitu toho prožívání, žehnal dětem a dá se říct, projevoval jim svoji lásku. Čili nebyl to represivní styl, jak apoštolové chtěli, ale byl to styl milujícího. No a toto je vlastně, Ježíš je nejvyšší vzor všech otců i matek. Ježíš je ten, který nám dává, já bych řekl, konkrétní návody do každé situace. Jde teď o to, do jaké míry jej chceme následovat. Čili jeho způsob jednání, jeho způsob lásky, jeho způsob blízkosti ke každému člověku je vzorem i rodičům. Proto tedy by měla i každá maminka, každý tatínek především hovořit s Ježíšem o svých dětech. A já bych řekl, odevzdávat jim každé dítě i tu situaci, kterou prožívají. Víte, o kolik méně by bylo stresujících situací a nesprávně pedagogicky nezvládnutých situací během výchovy, když by táta nebo máma si řekli v tom rozhodujícím okamžiku, tak a teď se chci poradit Ježíše, jestli on by také dal pohubě tomu klukovi, když je tak střeštěný. Ne, Ježíš by nedal pohubě, on by jednal jinak. On by možná právě řekl větu, ale ty jsi přece dobrý a ty jsi ve své podstatě správný kluk. Přestože s klukem cloumá zrovna puberta. Za chvílečku se k tomu ještě vrátíme. Rodiče mají mít a mají dozrát ve svém lidství, ve své hloubce svého prožívání a vlastně jde o to, aby byli schopni a ochotni se pro děti nasadit. Možná někdo říká, ale to je přece samozřejmé, o to se snažíme pořád. Ano, je to dobře. Rodiče by měli udělat všechno pro to, aby děti mohly prožít domov, takový, na který by nejen vzpomínali, ale takový domov, který by realizovali a budou realizovat ve svém vlastním manželství. A je tady ten, zase ten výchovný vzorec. Tak, jak jsem byl vychováván, tak, jak jsem byl veden, přidávám k tomu, tam je, tak, jak jsem byl milován a přijat se svojí originalitou, tak budu i já postupovat ve svém otcovství či mateřství. Takže je to velmi důležité. Další záležitost, která je nesmírně důležitá, je svědectví rodičů. Jednak tedy viděno pedagogicky, psychologicky, jak zcela konkrétně zpracovávají ty situace, které přicházejí, a v rodině jich je obrovské množství. I toto si syn, dcera přebírá a vlastně podle toho si tvoří jakýsi svůj vzor. Jde tady ale ještě také o jeden druh svědectví, a to je hovořit s dětmi o svých duchovních zážitcích. To se možná děje zatím málo. Já prakticky všude, kde jsem přednášel nebo povídal k rodičům, a třeba i v tom Proglasu a tak dál, vždycky jsem říkal, hovořte se svými dětmi o vašich duchovních zážitcích. Hovořte o tom, kdy vám bylo s Ježíšem krásně, hovořte a povídejte s nimi. A samozřejmě nenuťte je, aby oni zase říkali, co prožívají oni. To je jejich samozřejmě možnost vždycky, ale ta míra svobody, ať je vysoká, ale vy jim řekněte, tehdy a tehdy jsem byl tam a tam, byl to takový krásný zážitek s Pánem Ježíšem. Ano, toto svědectví rodičů je třeba také dětem předávat a v tom možná být jako více svobodný. Co se týká vzájemného odpouštění, to je jedna velice důležitá oblast, která je taky v rámci prevence uvnitř rodiny. Děti jsou kolikrát nezbedné, jasně, jsou nezralé, patří to k jejich dětství. A tak vlastně ta výchova má být moudrá, jistě máma, táta odpouští, znovu přijímá, ale někdy se stane také, že i táta udělá nějakou chybu, uvádím obvykle příklad, prostě dá na zadek tomu nepravému, udělal to zrovna právě ten brácha, ten jiný, ten druhý, a tak je potom na místě se omluvit, říct, promiň, to nebylo dobře. A když už jsme vlastně u těch trestů, víte, v našem národě je jeden veliký nešvar, je to prosím vás taky v rámci prevence, že se bije do tváře a to sráží důstojnost. A já samozřejmě jsem to zažil také, já myslím, moje generace a ty dřívější, to bylo na denním pořádku, že se mnohdy vychovávalo velice tvrdě a nedobrým způsobem. Ano, bití do tváře, to je vlastně degradace výchovného působení. Když už tak tady máme ten pedagogický sval, jak jistě tady ukazují, jo, no a ten je také dobré používat zase jenom výjimečně, protože přece u menších dětí je tolik těch prostředků, jako třeba pohrozit, přísná tvář. Mocným prostředkem je odnětí sladkého nebo výborného večerníčku a tak dál, a tak dál. Čili jsou tu i jiné mocné prostředky a člověk nemusí působit jako negativně. Tak a teď se dotknu jedné oblasti, která je taková neuralgická, že se trestá ve hněvu. Ano, ve hněvu a samozřejmě já vždycky potom říkám, když o tom přednáším, povídám, ano, rodiče jsou usoužení, vyčerpaní, že já, když tedy ten kluk nebo děvče je pořád takový nezbeda, že tak, co teď, je dobré si opravdu říct, než nepřiměřený trest, tak radši stop, dát si velké stop. Ano, je to lepší. Dalším jistým nešvarem, který by vůbec neměl být, je, že se před dětmi řeší věci, které patří jen rodičům. Jo. Jsou dvě ohrožené skupiny, a to jsou děti, ale pozor, také prarodiče, babička, dědeček. Před těmi by se neměly řešit věci, které působí třeba napětí. Určitě v každém manželství jsou doby, kdy je napětí, kdy je třeba nějaký nesoulad, ale a teď vzpomínám na zcela konkrétní rodiče, kteří se kolikrát, protože byli oba choleričtější, ale dali si takový krásný duchovní úkol, když budeme na sebe moc naštvaní, tak si prostě klekneme před kříž a budeme se společně modlit. A víte, a kolikrát mi řekli, my jsme se modlili až do půlnoci, ale pak jsme si dali pusu a už bylo všechno v pořádku. Jo? Takže je to prostě nás daleko lepší, než prostě mít takové ty večery, kdy se nemluví, kdy je naštvanost, kdy je možná i někdy přecitlivělost, že? A tak dál. Ano, to mezi námi lidmi je, ale je třeba to nějakým způsobem řešit. Ano, když tady máme to krásné slovo prevence, tak preventivním systémem lásky, odpuštění, ale také i toho, že je člověk, víte, náročnější k sobě jako rodič. Jsme kolikrát náročnější k těm druhým, vyčítáme jim, že to udělají to a to. A dokonce představte si, že někteří, a to je velká pošetilost, se vrací ke starým věcem. Jo? Ke starým, já nevím, nesouladům nebo něčemu. To by vůbec nemělo být. Ne. To, jak se jednou odpustí, už nevzpomínat staré věci. Protože to vyloženě poskvrňuje a bere to radost celé rodině. Představte si potom smutné děti, smutné synky, dcerušky, říkají, naši zase jsou v sobě, zase se hádají, zase a tak dál, a tak dál. Čili tady tyto záležitosti, buďme na ně citliví, protože děti jsou velmi citlivé a mají nárok na to mít rodiče moudré a mají nárok na to prožívat domov, kde je harmonie, kde je klid, kde je láska, ale i řád. Říká se tomu v odborných kruzích kultivované prostředí. Ano, a to je prosím vás jedna z podmínek, aby mohl Kristus vzkříšený zcela reálně být přítomen v rodině. Kultivované prostředí, kde se odpouští, kde jsou manželé, tedy rodiče, si navzájem darují i malé pozornosti. A tady jsme u další záležitosti a to je stereotyp. To je taková hrozná věc, kdy v mnoha manželstvích i v mnoha rodinách se všechno už potom od jisté doby opakuje. Už nikdo nikoho nějakým způsobem nepřekvapí nějakou pozorností, už se přestává děkovat, už projeví vděčnosti, vzájemné blízkosti, ustávají. Ano, to všechno působí, říkám tomu škaredě, šedý stereotyp. A tady toto určitě není dobré ani pro žádné manželství, ani pro žádnou rodinu. Čili jde o to v rámci krásné prevence zamyslet se i nad tím, kdy jsem naposledy věnoval své milované a milující ženě aspoň malou květinku, kdy jsem jí poděkoval, kdy jsem jí projevil, že ji mám opravdu rád, a že ji mám rád víc než na začátku, když jsme byli zamilovaní. Takže toto je záležitost, kterou prožívá celá rodina, nejen rodiče, ale i děti. Je to záležitost duchovní, ale i celobytostní obnovy. V rodinách se má slavit i každý svátek, i každé narozeniny. A já bych řekl i každý úspěch. Nemusí se pozvedat číše, to ne, ale má být prožitek slavnostního okamžiku. Představte si, i všední den může být krásný. Čili nenechme si vzít naše společné večery v rodinách neustále zapnutou televizí nebo nějakými programy na videu, nebo že má každý ve svém koutě svůj notebook, a vlastně každý večer je ve svém, jsou lidé, jsou všichni doma, ale pozor, oni jsou každý u svého notebooku nebo někde a vlastně společný prožitek tady není. Takže naopak, vytvářet prostředí, aby se rodina sešla, aby prožila, co bylo, co dál den a další, aby prostě byl prožitek společného my. Co se týká modlitby, jistě rodinná modlitba má nesmírný význam. Tady chci podotknout, že když už je dítě větší, a už začíná prožívat ten krásný pubescentní věk, je dobré říct, ty už jsi velký, ty už můžeš se přidat, ale nemusíš. Víte, ten pubescentní věk já kolikrát prožívám o prázdninách a různě právě s pubescenty, takové podnětné pobyty, a říkám vždycky moji tedy kámoši, že, ale spíš o nich hovořím vždycky pozitivně, protože prostě jsou to lidé, kteří jednou budou zralé osobnosti, ale ještě nechci předbíhat. Teď bych uvedl, a tak, jak to obvykle dělám, takový krátký biodromální postup, to znamená, že proberu v rámci preventivního systému Dona Boska v rodině jednotlivá údobí vývoje dítěte. To vidím jako nesmírně důležité. Začnu u toho, jak se máma doví, budoucí maminka se doví, ano, jsem těhotná, budu mít dítě, budeme mít dítě. To je úžasná záležitost. Máma jako primární osoba a mnohé publikace odborné to uvádějí, by měla přijmout celou svoji bytostí své dítě. Přijmout celou bytostí. Ano, to je první veliký úkol matky. Po narození dítěte, dítě je naprosto bezbranné. Dítě potřebuje nesmírnou lásku, péči, neustále. Tady se má zapojit také táta. A říkal to pan kardinál Tomášek. Kromě kojení se má táta účastnit všeho, co je doma. Jo? Takže prosím vás, neplatí to, co bylo dřív a co jsem kdesi slyšel. To není práce pro tatu, jo? Nebo pro chlapa. To je přežitek. Takže prosím vás, ano, kromě kojení, zapojit se do všeho. Protože vlastně dítě potřebuje zažít nejen mámu, potřebuje zažít i tátu. A během růstu dítě potřebuje nejen lásku, ale i řád, vstupovat do řádu. Čili nejpozději tak kolem roku dva by mělo dítě zažít také radikální ne ze strany mámy nebo táty. Toto nesmíš, toto už je špatně, tady by si ublížil. V dnešní době totiž se děje to, že hlavně tam, kde jsou jedináčci, prostě dítě si dělá, co chce. A vlastně nakonec určuje, co mají dělat ti druzí. A vlastně nemá tady ten mantinel, toto je dobré, toto už je špatné. Takže to uvádění do řádu, samozřejmě lásky plné, je potřeba a je pro dítě velkým, velkým přínosem. Jdeme-li dále, dítě předškolní se chce do všeho zapojit. Ceruška s maminkou v kuchyni, tam prosím vás nehleďte na materiál, když se rozsype trochu mouky nebo něčeho jiného. Je daleko důležitější, že necháte svoji dívenku, svoji dcerušku spolupůsobit a že ona se leda s čemu nejen přiučí, ale ona je prosím realizována. A je taky potřeba tady děti zapojit do modlitby. Máme zkušenosti bohoslužby slova pro malé děti, už vícekrát to v naší farnosti v Olomouci na Nové ulici jsme to realizovali. Říkám vždycky, přijďte tady mladí rodiče, ale ty děti by měly být maximálně do těch 5 let. Mohou být od 2, ale do 5 let, protože ty už větší od těch 5 let dál už zase potřebují něco jiného. Samozřejmě ty děti potřebují nejen specifické bohoslužby v kostele, kdy se zpívá, tančí, chválí pán, kdy děti přicházejí, a já sedím skoro na zemi s mikrofonem, oni přicházejí teď, děkují pánu Ježíši a prosí a mají takové ty své krásné, krásné přímluvy, neopakovatelné. A co ještě k tomu je jako bonus, oni se cítí v tom kostele dobře, protože je světlý, protože je teplý, protože tam není žádná třeba nějaká obrovská socha hrozivě zhlížející na ně. Jo, čili to všechno je pro děti důležité a především jsou přijaty takové, jaké jsou. A vždycky k tomu přidávám metodologický postup, říkám to bohoslovcům, každé 3 minuty musíte ty děti zapojit. Jo? Oni, protože potom už ztratí nějak zájem, čili ať přijdou k oltáři, ať říkají, ať tam to, ty, takové ty zpívání, že jo, kdo stvořil tam ty ruce, všecko to, já když jsem v ornátě, tak to zvlášť děti mají rádi, že jak to valeje všecko nějak tak a tak dál, a tak dál. Čili prostě vytvořit pro ně příznivé a útulné prostředí. To je další záležitost. Ještě, co se týká modlitby, alespoň krátce, modlitby doma. Modlitba s malými dětmi má být krátká. I vlastními slovy rodiče kolikrát hned učí děti naučené modlitby, včetně toho andělička, strážníčka. Já doporučuji tady toto odložit, protože to dítě si pak opravdu představuje tedy pána policistu. Jo, nějak, nebo aspoň to tak bývalo. Raději vlastními slovy, za co, za koho poděkujeme, za koho poprosíme. A také by měl být vždycky na večer rituál, kdy se dítě loučí s tím dnem a kdy mu rodiče zase řeknou, pán Ježíš tě má rád, nás všechny, on nás chrání a to je moc důležité a je s námi po celou noc. Když budeš spinkat, pán Ježíš bude s tebou i s námi, se všemi, bude nás chránit. Vlastně tady tyto pravidelné rituály mají být, a když říkám pravidelné, ta pravidelnost je velmi, velmi důležitá v modlitbě. Zvyknout si na to, děti kolikrát už sami, když třeba mamka zapomene, říkají, já ještě modlit, ještě, jo, ještě. Ano, to je správné, to dítě už to má jako svůj vynikající návyk pro celý život. A mluvil jsem s mnoha lidmi, kteří říkají, právě to z mého dětství jsem si zapamatoval a to mě drží a já to znovu a znovu říkám, je to třeba Otčenáš nebo Zdrávas. Takže vytvářet prostředí duchovní, vytvářet ale také skrze pravidelnost a skrze odpovídající modlitby, které odpovídají věku dítěte. Tak, podívám se na svůj taháček, jestli jsem se hodně vzdálil. Ano. Ano. Nedávno jsem mluvil s panem arcibiskupem právě o dětech, o mládeži. On říká, ty Rudolfe, dnes je taková radikalita zla, taková radikalita sobectví. Ano, přemýšlel jsem potom o té větě a vlastně je to zásadní záležitost prevence. Vybavit a vybavovat postupně děti a své syny a dcery do světa, který není přátelský, který je stížen sobectvím, kariérismem a vším možným, kdy vlastně není altruismus, není tady ten pojem milosrdenství, je takřka neznámý. Ale já jsem nikdy nebyl škarohlíd, že bych říkal, všecko je zlé, všecko je zkažené. Já jenom říkám, milí tátové a milé maminky, je třeba děti vybavit do dnešního světa. Je třeba tím, že je povzbuzujete, tím, že jim říkáte, my ti důvěřujeme, my víme, že ty jsi dobře vychovaný a že se přidržíš dobré cesty, kterou ti, ta nejlepší cesty, kterou ti dává Kristus. A tady jsme právě u těch dospívajících, kteří tvoří specifickou oblast. V Anglii, když jsem byl v salesiánském středisku, tak nám říkali ti kluci a holky, ti šestáci, tak nebo sedmáci, nebo třeba některé už páťáčky, slečny. Oni jsou někdy glad, někdy bad a někdy mad. Tak. Tedy někdy radostné, že takové úplně... Tak to všechno hýří, potom někdy to bad, že takové chmurné, takové ve splínu, nic mě nebaví. Ale pozor, je tady ještě ta třetí dimenze a to je to mad, to je ta střeštěnost, že vykolejenost. A tam kolikrát i velice hodné dívenky, které dříve byly prostě úplně ty nej, najednou prostě odmlouvají, najednou jsou hlučné, najednou to a tak dál. A pozor, tedy někdy ještě mimo rodiče říkají, tedy ve spolču, jsem také moc krát slyšel, ti naši jsou takový nemožní, já se velmi omlouvám, ale jako tak to někdy bývá. Čili oni to prosím vás nemyslí zle. Oni se potřebují vymanit z takové té až přílišné návaznosti nebo toho navázání na mámu a na tátu. A představte si, že u nich začíná už samostatné lidství. Čili je třeba ze strany rodičů jim dopřát, ano, ze strany vás, moudrých maminek a tatínku, dopřát jim takovéto odpoutávání se, kdy jim místo toho, abyste řekli, pokud tě živíme, musíš být to a to, tak jim řeknete, ty už jsi velký, ty už si můžeš to a to rozhodnout a my ti důvěřujeme. Vidíte ten kvalitativní rozdíl? Čili nikoliv represivní styl, kdy stojíte jako s karabáčem a díváte se pořád na hodinky, ne. Ale říct, ty jsi velký, a teď je to důležité, my se už můžeme spolu domluvit jako velcí. Já nevím, jestli to, co říkám teď, je čirý idealismus, naprosto nesplnitelný. Nakonec můžeme o tom hovořit později, že odpoledne, ale možná je to jakýsi návod říct, ty jsi velký a my se můžeme už domluvit. Samozřejmě s jistou tolerancí, že i ty nejhodnější děvčata, tedy dcerušky a synáčci, kteří byli takřka svatí, najednou překvapí své rodiče, prostě, že odfrkují, odmlouvají a jsou takoví či onaci. Ano, to patří, to je prostě nás projev nejistoty, kterou oni prožívají, když jim odchází dětství, naprosto jasně a celoživotně jim odchází dětství, oni přijímají teď novou úlohu, ptají se, co budu dělat, jak budu žít, kdo jsem. Ano, oni se ptají, kdo jsem. A oni vlastně potřebují také přijmout sebe sama. Rodiče, animátoři, pan farář, pan kaplan, vedoucí scholy, vedoucí ministrantů, jim má k tomu pomoci, aby přijali sebe sama. A oni také o sobě hovoří, ano, já jsem nemožnej, že se dívá slečna do zrcadla, já jsem nemožná, no to je úplně vychýlené a tak dál. A takže jim říct, no ty jsi vlastně už velká, krásná, mladá žena. Nebo ty jsi správný chlap, který když bude mít na sebe ještě trochu tvrdší ty, třeba to svalstvo, že, také. No, když jsem byl na faře vlastně tady kousíček v Kvasicích, já jsem přivezl čínky sebou a to zabralo. Prostě byla tam parta kluků, jsem řekl, jste máčové nebo jste chlapi? Tady mám čínky, tak pojďme na to. A to zabralo a my jsme se stali dobrými kamarády a mohu říct, já teď hovořím o všech farnostech, kde jsem působil. Když jsem měl nějakého kluka, který byl takzvaný mor, to znamená pořád něco dělal na schvál, pořád dělal něco jinak, tak jsem si ho pozval jako spolupracovníka. Jsem řekl, právě bych potřeboval to a to, víš, tady vzít ty klíče, protože ty jsi takový solidní, takový správný chlap. Jo, čili řešit tady tyto záležitosti nikoli v odmítnutím, ale spoluprací. A tak vlastně bychom mohli pokračovat dál, ale ještě několik důležitých zásad těm dospívajícím. Především přijmout je takové, jací jsou. Dále vždycky s nimi vést dialog. Ten dialog nesmí být přerušený. To bych vás moc prosil, nepřerušit dialog tím, že toho synka praštíte po puse nebo ho nějak dořvete. Jo? Nepřerušit dialog. Počítat s tím, že vám přinese nebo že vás postaví do úplně jiné situace, než jste třeba si mysleli. Ano, to jako i scholistky třeba mě jednou před pohřbem sedli do auta, do staré škodovky, měl jsem tam Abu, tak poslouchali, říkali, pane faráři, my nevystoupíme, protože my posloucháme Abu a já jsem potřeboval užít pohřbívat, že? Tak. Byla to situace naprosto neřešitelná. Tedy nemohl jsem je rafnout, to ne. Tak jsem řekl, tak já si jdu poradit za mámou tady. Kousek bydlela tady a byla taková přísná, taková kiris žena. Já si jdu poradit za mámou. Tady ona bydlí kousíček a dobře jsem udělal. Děvčata vystoupili, čiže ne, to nesmíte, to ne, to. Tak ano, tak nějak mě pán Bůh pomohl, svatý Jan Bosko, v těžké, nesnadné situaci. Ano, takže jsou i tyto situace, které prostě, anebo třeba kolikrát během letního tábora se také leco semlelo, říkali jsme tomu puč, že, nebo nějakým způsobem vojenský převrat, že, ale vždycky to dobře dopadlo, jenom ten vedoucí musel mít jistou trpělivost a prosím vás moudrost, jo, moudrost, aby se hned nenaštval. Tak u té oblasti naštvání se to provází každého z nás. To je záležitost, kdy člověk má mít sebeovládání, ale stejně neukočíruje všechny situace. Znám to asi nejčastěji na silnici v poslední době. Tak, ale velmi prosím vás, rodiče, v tom okamžiku, kdy už opravdu teda to pění, tak si řekněte, ne, teď bych mohl poškodit své dceři, svému synkovi, ale i sobě. Protože ta duševní zranění, zvlášť u pubescentů, jsou veliká a trvají potom dlouhou dobu, že ten mladý člověk se uzavře. Stejně tak, když ho kněz vyhodí od svátosti smíření. To jsou velice těžká traumata pro mladého člověka a vícekrát se tak stalo a je to velmi smutné a bolestné. Takže ano, s dospívajícím povzbudit, vést dialog a až teprve po té pochvale, až teprve, kdy mu vyjádříte prostě svoji blízkost a víte, že teď je ten okamžik říct, ale přece jenom víš, to se mi jaksi nezdá, přece jenom by to bylo jaksi lepší tady to a to. Tak, co se týká empatie, úžasná záležitost v rámci prevence. Empatie znamená vcítění se do druhého. A tady říkám několik takových vážných záležitostí. Člověk může být empatický, jestliže jeho rodiče byli k němu empatičtí. Jinými slovy, jestli malé dítě mělo tak dobrou a moudrou maminku, nebo tatínka, nebo oba rodiče, a on vlastně to dítě prožilo, ano, ten táta mě chápe, já jsem sice udělal nezbedárnu, ale on z toho neudělal žádný kravál, on jenom řekl, víš, buď hodnější. A nebo se dítěti něco nepodařilo, místo toho, aby rodič mu nadal, nebo mu tak nějak prostě reagoval neodpovídajícím způsobem, mu řekne, víš, to se stane, já tě chápu. A tak můžeme začít znovu, pokud se o to zase. Takže tady je důležitá zase reakce rodičů i jejich svědectví skrze konkrétní pozitivní reakci. Jestliže tedy máme dar empatie, vcítění se, je to tím, že naši rodiče, nebo alespoň jeden z rodičů, byl k nám empatický. Tady jsme u toho, jak jsem kolikrát právě hovořil o matce Markétě, že jak vlastně ona zastupovala, ona byla nejen mámou, ale vlastně zastupovala i tu otcovskou autoritu svou zdravou přísností a důsledností, kdy ke svému synkovi Jeníkovi, který byl velice živý, že vlastně ona byla i mámou, ale vlastně zastupovala i tu otcovskou autoritu. A dávala mu tou svoji blízkosti. A teď jsme u toho, blízkost neznamená měkost. Uvědomme si, že přísná výchova nebo zdravá výchova má jisté normy, má jistá pravidla a může být i přísnější, ale musí tady vždycky být ta citová blízkost, kdy to dítě má prostě kdykoliv možnost přijít a říct, teď je mi zle, teď prostě se mi chce plakat, teď se mi to a to nepodařilo. A má jistotu, že ho ta máma nebo táta, že ho přijmou. Takové, jaké je v tom stavu, jaký zrovna má, že ho povzbudí, že mu dají novou perspektivu, že mu řeknou, pojď, spolu to zvládneme. Čili tolik o empatii, neboli vcítění se do života dětí. Zase znovu otáčím další papír. budu hovořit alespoň chvílečku o veliké důležitosti společenství dnes. Možná je to v některých případenou farnostech naprostou samozřejmostí, ale je veliké množství mladých křesťanů, kteří společenství nemají. Musíme si uvědomit, že takzvané to spolčo je úžasným preventivním prvkem pro to, aby dítě a později mladý člověk, aby nestratil víru. Tam ve farnosti nebo vůbec prostě v oblasti, kde je více mladých rodin, velice se doporučuje, aby už takové spolčáčko měli už i ty předškolní děti. To znamená, dvě nebo tři maminky se domluví a řeknou si prostě, my se budeme scházet, pozveme další maminky a uděláme něco krásného pro naše děti. A víte, jaká to je nádherná prevence. Když už se scházejí, samozřejmě tátové jsou také zváni, že jo, ti nikdy nejsou vyloučeni, ale spíš asi časově to není tak pro ně možné. Prostě děti, které jsou pohromadě, děti, které uvěřili Pánu Ježíši, děti, které se společně modlí a důvěřují, a k tomu jako bonus je, že si povídají bezprostředně mezi sebou, co je dobrého, co je trápí, a jsou a chtějí být dobrými kamarády, ti mají veliký dar. Takže prosím vás všechny rodiče, i tedy nás nebo vůbec Salesiány, vytvářet společenství už i malých dětí a potom už i těch větších. To spolčo má mít tři. Teď nemluvím o těch nejmladších, tam se zpívá, tam se povídá, tam si hraje se, že? Protože hra je pro předškoláčka úžasně důležitá. On rozvíjí svoji motoriku, on rozvíjí svoji představivost, on upevňuje svoje sebepojetí, když se mu podaří nějaká stavba nebo nějaké Lego nebo něco, on upevňuje svůj sebeobraz i své sebepojetí, já něco dokážu. Samozřejmě potom ho zase pochválíme. Čili jde tady o to, o ten harmonický růst dítěte. Co se týká společenství dětí, už třeba mladšího školního věku, oni potřebují být zapojeni do činnosti. No tak já jsem kolikrát právě v těch farnostech, kde jsem působil, jistě bylo to snadné, když děvčátka uměla zpívat, tak byla schola, ale přemýšlel jsem o tom, co s těmi děvčátky, které neumí zpívat. Jo? Tak jsme vynalezli takové to, že budou kreslit vždycky v tom spolču na příští neděli, co bude evangelium, jsem vždycky řekl, to a to bude, tam jsem jim to přečetl, jsem jim o tom povykládal a jsem jim řekl, přijďte do spolča, budeme to kreslit. Budeme kreslit to, co bude příští neděli v evangeliu, nějaký výjev, třeba svatba v Kanaán, že, a tak dál, a tak dál. A vlastně oni byli jako pracovní náplně tady to kreslení, přičem jsme si také povídali, jsme si zahráli nějakou hru nebo nějaký kvíz a prostě jako děvčata, kluci chodili vždycky rádi do spolča, protože se tam prostě cítili dobře. Teď zase společenství dospívajících, to je naprosto specifická záležitost, zase v rámci prevence a řekl bych, že ten mladý člověk, který prochází společenstvím, on upevňuje svoji víru, svůj vztah k Bohu, ale také k mladým lidem, svým vrstevníkům. Stává se někdy, že momentálně ty vrstevníky nebo nějaké svoje idoly nebo nějaké vzory bere ještě vážněji než svoji mámu a tátu. Není to, prosím vás, že by už ti mladí neměli rádi své rodiče, ale zase opakuji, oni se potřebují malinko nebo i více odpoutat od té vázanosti na mámu nebo na tátu, aby jednou mohli uzrát ve zralé osobnosti. To spolčo plní důležitý úkol, zvláště když jsou tam splněny tři základní náplň duchovní, společně se modlí, zpívají s kytarou, náplň druhá je něco dělat pro farnost, čili pracovní náplň. Každé spolčo má mít nějaké úkoly, v něčem se realizovat. A třetí náplň je ta společenská, to jsou ty hry, to jsou ty kvízy. Někdy jsme, když jsme byli s ministranty, tak jsme vymýšleli, co a jak, nebo jsem jim řekl, tak kluci, takový siláci, tak komu pomůžem, nebo co budeme dělat. Tak se třeba přihlásil a řekl, tak tam ta babička, ona je sama, tak dobře, tak jsme tam zašli a říkali, tak paní, nepotřebujete něco, my tady kluci, že jo, naši prostě by rádi pomohli. Jo, a tak občas bylo tam nasekat dřevo nebo složit uhlí. Děvčata zase, že mi řekl, víte, máme tady ve farnosti mladé maminky, tak je navštívíme a zeptáme se, jestli potřebuje to či ono. Takže děvčata zase hlídali děťátka nebo šli s receptem. Samozřejmě byly to už děvčata 13, 14, to už je krásný věk, nádherný. Už takové mladé děvče může být velmi odpovědné, ale i kluk může být odpovědný, když je k tomu vedený, když je k tomu vychovávaný. Čili nenechat ty mladé nebo ty děti tak, jak se kolikrát ve spolču děje, že pořád pro ně někdo něco připravuje a oni jenom konzumují. To je škoda. Oni mají také něco vytvářet a mají mít jakýsi prožitek toho, já se také účastním, já také něco pro druhé dělám, já se také o něco snažím. Čili v tom společenství nechat možnost růst ty mladé lidi. Tak, ano, výborně. Co se týká krize víry, každý mladý člověk, ne, já jsem to teď spletl, promiňte, ne každý, ale hodně mladým lidem v jejich růstu se stane, a to když opouštějí své dětské představy, se jim stane, že najednou je tady jakési vakuum. Prostě to dětské už nestačí a to zralejší ještě nenastoupilo. Tak se může stát, že ten klučina nebo to děvče řekne, tak jako teď pořád chodí do kostela na v neděli, nebo já nevím co, to mě nic moc neříká. Čili počítá tady s tím, že ten mladý člověk prožívá přerod, že prožívá, že on vlastně v tom jistém čase, bývá to většinou v té pubescenci, že on vlastně potřebuje, a ti kluci a děvčata to někdy velice markantně dělají, najednou nechodí do spolča. A já jsem vždycky říkal, dobře, ale on potřebuje být teď sám. Informujte ho, on nepřestal být jedním z vás, ale teď potřebuje čas, kdy jde na hlubinu, kdy jde do sebe, kdy si potřebuje utřídit věci úplně nějak jinak než doposud. Takže dopřát těm mladým lidem i tady tento jakýsi mezičas. A teď samozřejmě je veliká otázka, mockrát jsem byl dotazován i přes Proglas, i přes, já nevím, TV, Noé a na mailech, prostě, co máme dělat, náš kluk už nechodí, nechce. Tak první, říct, podívej se, jsi velký, máš odpovědnost sám za sebe, Pán Ježíš tě má rád. Čili tento pozitivní přístup, potom ho také nějakým způsobem jako osvobodit od takového toho, ty musíš, co my chceme. Ne, říct mu, opravdu, ty jsi velký a my ti důvěřujeme, rozhodni se, jak chceš ty sám. Jo? Většinou ty krize bývají krátké. Většinou prostě to, nebo u někoho to přijde, až je třeba na tom internátě, nebo je prostě někde pryč. Ale tady by měli být rodiče, jak bych řekl, velkorysí a rozhodně nepoužívat takové ty ostré, ty musíš, ty nesmíš, protože ta krize je u každého specifická a je přínosem, když my vlastně, nebo rodiče, ale i kněz, řekne, můžeš kdykoliv přijít si povykládat. Jo, to je důležité. Můžeš kdykoliv přijít si povykládat, máme tě rádi a prostě bereme tě vážně. A ten pubescent, představte si, že on zakouší, on má jakýsi, pubescenti mají, říkám to tak něžněji, že, pubescenti, mají takový zvláštní jemnocit pro to, kdo je bere vážně. Oni to poznají. Jo? Oni to poznají, čili když prostě táta odsekává, nebo máma je příliš taková jako struha, strohá, úřednická, oni to poznají a je to veliká škoda. Takže citlivě, ale říct také a nezapomnět, víš, jsi velký, máš za sebe už odpovědnost. Čili to je vlastně tady k tomuto pubescentnímu věku. Solidarita s trpícími. To je velký bod, který kolikrát nám jaksi chybí. Víte, v naší společnosti se díváme na některé etnické nebo marginální skupiny přes prsty a vůbec je nebereme vážně. Je to záležitost velice vážná. Jestli tedy naučíme naši děti kastovat, říci ano, ten jo, nebo ten ne, a jsou to ti a ti, a já nechci teď jmenovat, s těmi se nebudeme bavit. To je také otázka, která není zodpovězená a která nějakým způsobem patří do toho, abychom přijali všechny bratry a sestry, abychom, bych řekl, vychovávali děti k tomu, že mají mít rádi a prosím vás, vážit si skutečně každého člověka. Máme dětem a svým synům a dcerám pomáhat k plnohodnotnému a smyslu plnému životu. O tom hovoří samozřejmě mnohokrát Jan Pavel II. A také jsem to už zaslechl, jak nový papež svatý otec František říká, pomozte mladým lidem a pomozte lidem, aby prožívali plnohodnotný a smysluplný život. Zakončil bych, že máme nebo chceme u dětí, u mladých rozvíjet božské cnosti. Víru jako prohlubující se vztah ke Kristu, který je celobytostní, že to není jen musím, nesmím, ale že je to Ježíš mne miluje, já ho také chci milovat. A že vlastně to, že ten mladý člověk si řekne, já už nebudu tolik hřešit, já budu lepší, já budu na sebe přísnější, protože chci udělat radosti Pánu Ježíši, chci ho mít rád. Čili Ježíš Kristus je náš Pán. Naděje. Naděje je úžasná důvěra. Je to veliká mocnost, kterou máme předat dětem s tím, že jim také postupně naznačujeme. Možná i tvoje budoucnost bude třeba těžká, ale naděje, že je ti Kristus vždycky blízko, tu nikdy nestrať, protože on ti nikdy, on je vždycky s tebou. A nejvyšší hodnota, to je láska, tu máme všichni v plné míře předávat, ale také navzájem dostávat v rámci a přijímat v rámci společenství. A ještě bych chtěl úplně na závěr, já mám vlastně na internetu, asi to má 150 stran, takový text, který tam je na www.katolik.cz a jmenuje se to Život prožít, život dávat. Je to na, když si dáte www.katolik.cz a potom rodiče, děti a potom se tam objeví ten text, kde vlastně je to pedagogicko-psychologická studie, ale mnoho právě z toho preventivního systému tam je. Takže je to k dispozici. Děkuji vám za pozornost.